Entra el Cheyenne por eso.
Sí.
Sí. Mano Máis, o goberno de Lugo, a través da Concellería de Benestar, Igualdade e Inclusión, lanza a nova programación de animación sociocultural para o curso 2017-2018. Quero empezar agradecendo pois, o gran acollemento que ten, que teñen estas actividades, porque preto de 2.500 persoas disfrutaron de todas estas actividades de lecer, ocio alternativo e saudable no 2016-17 e supostamente este ano pues, vai a ter a mesma cabida porque como todos os anos xa está a xente preguntando e esperando que salga a inscripción para estos cursos. Estos cursos se van a levar a cabo desde o 31 de octubre hasta o 31 de maio. A fecha de inscripción é a partir deste lunes 18 durante toda a semana nos distintos centros sociais e a finalidade é pues, mellorar a calidade de vida de toda a veciñanza a través deste lecer saudable, poñer a disposición os espazos públicos e aproveitar estes espazos públicos cos que contamos no urbano e a dinamización tanto do urbano como do rural. É significativa tamén as relacións que se consolidan a través destes cursos e destas actividades. O que pretendemos desde o goberno e desde a área de benestar pois é eso, a igualdade de oportunidades e dereitos para todas as persoas que queiran participar independentemente pois, da situación económica que teñan ou do lugar de residencia destas persoas. E tamén desexamos que señan do agrado porque sempre temos en conta as demandas da poboación para configurar a través dos animadores socioculturais pois, esta programación. Os requisitos é estar empadroado en Lugo, se reserva sempre un mínimo do 40% das plazas para aquelas persoas con diversidade funcional ou aqueles colectivos máis vulnerables que a través pues, de derivación dos servicios sociais pues, poden optar a esta reserva de plazas. Os cursos teñen un custo desde os 0 euros hasta como máximo 20 durante todo o ano das actividades e os contidos pois veñen sendo no mesmo eido. Son gratuitos todos aqueles que teñen que ver coa rama social, a saúde, a formación e a cultura e teñen un precio a partir de 8 euros das actividades psicofísicas e artístico manuais. Este ano queremos destacar tamén, bueno, aparte destos cursos senlleiros como o cachibol, os teares, queremos destacar tamén pois, que hai cursos para a integración das persoas inmigrantes, ben señan comunitarias ou non, para obtención do certificado de nacionalidade. Tamén destacamos pois, os de horta, xardín, de balcóns, a intergeneracionalidade do curso de teares e por primeira vez pues, se vai a levar a cabo no Maruja Mayo pues, un foro feminista porque consideramos que a igualdade parte dunha relación igualitaria entre homes e mulleres e para que haya un coñecemento real do que é o feminismo pues, ante as malas interpretacións que hoxe en día se están levando e tamén para conseguir erradicar esa violencia de xénero que, bueno, que é tan acuciante, por desgraza, no noso país nos últimos tempos. Bueno, tamén quería recordar, porque se publica hoxe no BOP, no Boletín Oficial da provincia, a convocatoria das subvencións para as asociacións en ánimo de lucro e para os gastos de taxi adaptado. Todas as persoas que queiran solicitalo pues, teñen a partir de hoxe 20 días hábiles poden, pues, eso, tanto para as actividades de animación sociocultural como para estas subvencións solicitar información nos distintos centros sociais a través do 010 ou nos propios departamentos de servicios sociais.